Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Як мешканці Києва святкують 70-ту річницю визволення від фашистів?
100 грам вип'ю, в мене дідушка загинув, обов'язково.
В першу чергу піду в церкву, поставлю велику свічку за упокій тих, хто поклав своє життя.
У нашій передачі буде більше на цю тему. Донеччани допомогли пражанам дізнатися про Василя Макуха.
Зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий. І серед рускоязичних у нас багато прихильників, ті, які розуміють, що врешті-решт є держава, є Україна, і повинна бути і державна мова, і власна історія.
Про це і більше у перших підсумках дня, які разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Доброго вечора. Міністр закордонних справ Литви Ліна Слінкевичус заявляє, що українська влада має самостійно вирішити питання вибіркового правосуддя, прогресу якому від Києва вимагає Брюссель. Він нагадав, що для підписання угоди про асоціацію Україна зобов'язалася реформувати виборче законодавство, прокуратуру, правоохоронну систему, а також вирішити питання вибіркового правосуддя. Щодо останнього, то, за словами міністра з Литви, яка нині головує у ЄС, українська влада донині не продемонструвала прогрес.
Вони можуть ризикнути, знайти якесь креативне рішення для цієї проблеми. Однак, я вже казав, найкраще звільнити фору жінку і забезпечити її лікування. Це найменш ризикований шлях.
Ліна Слінкевичус наголосив, що вирішення питання вибіркового правосуддя – це відповідальність суто української влади. Обшук у київському бізнес-центрі «Лотос», серед засновників якого є члени родини Юрія Луценка, проводили для перевірки одного з кабінетів орендаря центру. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів. За даними відомства, обшуки ніяк не стосувалися родини колишнього міністра, проводилися виключно у межах чинного законодавства і не мали жодного політичного підґрунтя. Сьогодні в парламенті голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вимагав припинити політичні переслідування сім'ї Луценка, які, за його словами, почала податкова адміністрація. Верховна Рада вкотре відмовилася скасувати пенсійну реформу 2011 року. Сьогодні депутати розглядали два законопроекти про скасування пенсійної реформи, розроблені фракцією «УДАР» і комуністами. Перший набрав 210 голосів, другий – 195, тоді як потрібно щонайменше 226. За обидва законопроекти, як і раніше, голосували всі фракції Верховної Ради, крім партії регіонів. У Москві затримали чотирьох активістів Greenpeace. На двох надувних човнах вони пропливали неподалік Кремля, у руках тримали плакати з закликом звільнити команду і пасажирів судна Arctic Sunrise, обвинувачених у хуліганстві. За даними російських агенцій, нині затримані дають свідчення в одному з поліцейських відділків російської столиці. У Греції по всій країні протестують проти скорочення державних видатків. Страйк, організований найбільшими профспілками працівників як державного, так і приватного секторів, зачепив повітряне, морське та наземне транспортне сполучення. В Україні закриті всі державні навчальні заклади, а також більшість відділень у лікарнях. Лише в Афінах на протест зібралося понад 6 тисяч греків. Всі вони виступають проти збільшення податків, скорочення пенсій і зарплат. Цього від Греції очікують міжнародні кредитори. У США мером Нью-Йорка обрано демократа Біла де Блазіо. Він переміг на виборах республіканця Джо Лоту і став першим за 20 років демократом, який очолить Нью-Йорк. Біл де Блазіо вже пообіцяв розвивати місто у прогресивному напрямку під час своєї передвиборної кампанії. Він наголошував на необхідності збільшити податки для багатих і скоротити таким чином розрив між бідними і заможними категоріями громадян.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
На 70-ту річницю визволення Києва від фашистів провладні сили провели парад військових оркестрів та радянської техніки. Покладали квіти до могили невідомого солдата і оголосили для бюджетників вихідний з відпрацюванням цієї суботи. Свободівці тим часом ініціювали молебен і вшанування пам'яті загиблих під час форсування Дніпра. На їхнє переконання, 6 листопада – день злочину радянських очільників, а не народних святкувань, розповідає Анастасія Москвичова.
Святкова хода на Хрещатику та парад радянської військової техніки, підняття штандарту та вечірній концерт для молоді. Та Київ святкує 70-ту річницю визволення від окупантів. У покладанні квітів до могили невідомого солдата брали участь президент Віктор Янукович, голова КМДА Олександр Попов та секретар Київради Галина Герега, ветерани та працівники бюджетної сфери, для яких 6 листопада зробили вихідним. Депутат регіонал Вадим Колесніченко розповів Радіо Свобода, що брав участь у покладанні квітів, однак долучитися до решти заходів не зміг сесійний день.
Роздали подарунки київським ветеранам, для них провели концерт. Я задоволений тим, що влада давно так урочисто не ставилася до такої великої події, хоча зрозуміло, 70 років буває тільки один раз доріччя.
Київські школярі, які взяли участь в акції, до причин святкування ставляться по-різному.
В цей день ми звели Київ.
У якому році?
Двірі свої пошли.
Ого! Зараз 43-й з коментарів.
Сьогодні святкують це свято ті люди, які допомагали звільнити Київ від загарбників.
А коли це сталося?
Чесно, не пам'ятаю.
Наші війська захопили Київ, перший в Київ заїхав танк. Цей танк зараз стоїть як пам'ятник на Святошині. І завдяки цьому танку наші війська зайшли в Київ.
У параді на Хрещатику, за словами заступника голови КМДА Анатолія Голубченка, взяли участь близько 1000 людей і 21 одиниця техніки. Тим часом ВО «Свобода» вважає, що 6 листопада потрібно не святкувати, а вшановувати пам'ять загиблих під час форсування Дніпра. Вона ініціювала поминальний молебен, у якому взяли участь близько 30 активістів.
Сотні тисяч українців загинуло тільки заради якоїсь там примхи комуністичних виродків, щоб до якогось там свята потопити в крові українців і, власне, взяти Київ.
Вважає учасник акції заступник голови з молодіжної роботи Київського осередку «Свободи» Руслан Андрійко. Як зауважив в ефірі Радіо «Свобода» історик Віктор Король, нині складно порахувати кількість загиблих на Дніпрі, тому що у 42-му році Сталін скасував солдатські медальйони, за якими їх можна було б ідентифікувати. До того ж, там були чорносвиточники, нещодавно мобілізовані і ненавчені солдати із окупованих німцями територій. Те 47 генералів, які втопили величезну кількість людей, герої Радянського Союзу. Як зазначив напередодні Радіо «Свобода» депутат від «Батьківщини» Олександр Бригинець, цьогорічні святкування насправді мають на меті не уславлення ветеранів війни, а провладну передвиборну агітацію та відмивання грошей. Проте Олександр Попов зазначив, що понад 7 мільйонів гривень на святкування ювілею виділили спонсори.
Повідомляла Анастасія Москвичова. За офіційними даними, в боях за Київ і Дніпро загинули 417 тисяч осіб. Проте існує версія, що насправді кількість жертв була понад мільйон. Тоді радянські генерали жертвували сотнями тисяч життів, створюючи букринський і лютійський плацдарми для форсування Дніпра. Про пам'ять і ювілей піар-акції – Інна Кузнєцова говорила з політологом, директором Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом та доктором історичних наук професором Віктором Королем. У відеозаписі цю розмову ви зможете побачити на сайті Радіо Свобода, почитати більш деталей, а ми з вами почуємо уривок.
Я не можу не згадати людину, яка буквально на цьому плацдармі була санітаркою, санінструктором. Тетяна Барабаш, вчителька потім після війни. Ми коли знімали фільм «Ціна перемоги», я з нею спілкувався. Так вона каже, що так звані польові військомати, а що це таке? Це взвод солдатів, 20-30 чоловік і 2-3 офіцери. І от так каже, визволяється якесь село в процесі визвання обережної України, а потім і правобережної. І вривається в хати, а там вже за 2 роки окупації з лишнім підросла молодь. І каже, ніхто паспортів не питав. І от бачить, рослий таке, може йому 17 років, а йому не майже 18 років, а може 16. І каже, всіх підряд мобілізували і в атаку, тому що вони ще штавро несли на собі. Тавро людей, які перейшли в окупації, перебували в окупації. Постало питання, що з ними робити? 300 тисяч молоді, оцих підлітків мобілізували, про яких Довженко, Дімаров писав, генерал армії Ляшченко і так далі. І треба ж їх обмундирувати, навчити, нагодувати, артпідготовка, щось треба з ними робити, з цією молоддю. А вже потім отак і кидати. Жуков підвів підсумок, чітко, ясно. Яка чого ми, друзі, голову морочимо цією Жукова російською мовою? Всі хахли предателі. Чим більше в Дніпрі потопим, тим менше після війни прийдеться в Сибір зсилати. І доля цих юнаків була вирішена. І коли ми про ціну перемоги за Київ говоримо, які брали до жовтня, да, до юбілейної дати, ми ж цих повинні врахувати, оцих підлітків. Я об'їздив ці братські могили, бачив, що робиться. Невідомі. І по сьогоднішній день наш клуб пошук в цьому плані проводить величезну роботу, тому що шукають останки.
Чому все-таки багато святкових заходів? Чи це не можна назвати піар-акцією? Чому багато
свят? Мій дід також просував Дніпро, він завжди святкував цю дату. Святкував просування Дніпра, тому що вважав, що вони зламали хребет фашизму. Але для нього це була ключова подія всієї війни. По емоціям, по відчуттям. Фактично перед його очима за неповних там 20 років пролетіло все життя. І для нього це були ті події, які зробили відбиток на все. Для нього вся війна зводилась до форсування Дніпра. Хоча він дійшов до Берліна, а потім воював на Японському фронті. По великому рахунку, для нього це було свято.
На минулі вихідні намагалися відновити реконструкцію форсування Дніпра.
Реконструкція нагадує, знаєте що? Потьомкінські деревні нагадує. Насправді все було набагато трагічніше.
З моєї точки зору, військові реконструкції, вони грають першу мобілізаційну роль, по-друге, це є культурно-просвітницька і освітницька роль. Багато дітей не можуть назвати навіть не те, що прізвище Жукова, не можуть назвати роки війни. І це є свідчення деградації освіти і знання про свою історію.
У студії Радіо Свобода сьогодні дискутували Віктор Король та Віталій Кулик, експерти. А ми також запитали перехожих Києва, як потрібно, на вашу думку, відзначати подібні дати. І ось що почули у відповідь.
100 грам вип'ю, в мене дідушка загинув. Обов'язково пом'янемо. У нас країна дуже заполітизована, на жаль. І в кожного свої відтінки тепер цього свята, яке, в принципі, одне для всіх, я думаю.
Це, звичайно, свято, але регіони, вони на цьому завжди піаряться, на будь-чому піаряться. Після Черновецького вже нічого не дивує.
В першу чергу піду в церкву, поставлю велику свічку за упокій тих, хто поклав своє життя для цього, щоб сталося. І за те, що вже 70 років майже нема війни, це велика скорбота. Я не бачу іскрінності ці події, які організовуються політиками. Я не вірю в їх відвертість. Вони викидують масу грошей на цей піар. Я вважаю, що це тільки піар, більше нічого.
То для моїх батьків свято, це значить для мене свято. Я прийду сюди на Майдан і подивлюся, яке тут дійство буде. Свято, по-перше, для тих ветеранів, які дійсно для них є свято. Мої батьки – учасники бойових дій, батьки 95 років. Я не по книжках це знаю, а те, що реально він мені розказує.
Привітаємо знайомих, родичів, які в Києві, в Київській області із цим святом.
Радіо «Свобода» виповнюється 60. Якщо Радіо «Свобода» для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію, надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Вечір пам'яті Василя Макуха, людина, яка пожертвувала власним життям заради незалежності України і тодішньої Чехословаччини. Цей вечір відбувся у Празі вчора. 45 років тому, 5 листопада 1968 року, в самому центрі Києва на Хрещатику, Василь Макух підпалив себе на знак протесту проти русифікації України та радянської окупації Чехословаччини. Наступного дня, 6 листопада, 45 років тому від сьогодні, від опіків він помер у лікарні. Чехи з вдячністю згадують Василя Макуха, в Україні ж про його жертовний вчинок відомо мало. Ми дізнаємося подробиці від Оксани Пеленської.
Вечір пам'яті українця Василя Макуха організував Чеський інститут з вивчення тоталітарних режимів у співпраці з музеєм «Смолоскип», що в Донецьку, і, зокрема, з його директором Віктором Тупілком. Музей «Смолоскип» – один з небагатьох в Україні, який розповідає про життя Василя Макуха і героїв, які пішли його дорогою. Але якщо в Чехії про самоспалення місцевих студентів Яна Палаха чи Яна Зайця знають усі, їх імена носять десятки вулиць у цій країні, а місця самоспалення і поховань визнані народними святинями, то про українця Василя Макуха чехи, як і співвітчизники в Україні, знають ще мало. Виправити ситуацію, наблизити життя українського героя до чехів вирішили чеські історики та україністи, яким вдалося запросити до Праги ініціатора і директора музею «Смолоскип» Віктора Тупілка. Хвилюючою була його розповідь про зустрічі з родичами і близькими Василя Макуха, про проблеми з роботою музею. До речі, від відкриття у 2008 році і донині музей працює на громадських засадах. І допомоги, наприклад, від міськради Донецька навіть не сподівається, розповів Радіо Свобода Віктор Тупілко.
Ні, це неможливо. Це неможливо, навіть звертатися неможливо. По-перше, серед них багато моїх знайомих. Все ж таки я народився і виріс в Донецьку. І навіть багато з них тих, хто і підтримують об'єктивно історію, вони говорять, ну ми не можемо навіть прийти туди. Це означає втратити роботу, стати неблагонадійним в очах у влади. Але багато чого міняється. Ще 3 роки тому назад українською в Донецьку було розмовляти просто небезпечно. Але зараз виявилося, що інтелект Донбасу набагато вищий. Я скажу, що серед рускоязичних у нас багато прихильників, ті, які розуміють, що врешті-решт є держава, є Україна, і повинна бути і державна мова, і власна історія.
Чеський історик Петр Блажик розповів про ініціативу, з якою виступив Інститут вивчення тоталітарних режимів у Празі, назвати одну з вулиць чеської столиці іменем Василя Макуха. Петр Блажик.
Так, мислим, що то було пікне.
Гадаю, що це було б добре. Нам вдалося зробити так з іменем польського героя Рішарда Сівця, який також закінчив життя самоспаленням на знак протесту проти окупації Чехословаччини. Тепер будемо звертатися до міських комісій, до урядовців. Думаю, що нам це вдасться.
Щоб це могло повести.
Чехи активно взялись за справу. Вже триває збір підписів за те, щоб у Празі була вулиця Василя Макуха. Так само в Києві міська влада пообіцяла відкрити пам'ятну таблицю на будинку номер 27 на Хрещатику, біля якого Василь Макух вчинив акт самоспалення. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд не певен, що угоду про асоціацію з Україною вдасться підписати на Вільнюському саміті. Про це далі у передачі.
Побачимо. Робота над нею ще триває. Я думаю, важко буде змусити всі країни ЄС піти далі.
Що думають депутати латвійського парламенту про шахіста Гарі Каспарова, як вони планують розглядати його прохання про надання громадянства?
Той факт, що один із найвідоміших шахістів світу просить надати йому громадянство Латвії, свідчить про необхідність проведення з цього приводу дискусії в парламенті.
Ми дізнаємося більше про це та інше у нашій передачі. Перші підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник, а увечері про те, як малі міста можуть привабити туристів, ви зможете послухати у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європейська преса продовжує висвітлювати перипетії боротьби між Заходом і Кремлем за геополітичний вибір України. Газети також цитують державного секретаря США Джона Керрі, котрий напередодні сказав у Варшаві, що Захід не повинен віддавати Україну Москві, як не віддав Радянському Союзові Західний Берлін у 48-49 роках. Це лише деякі з тих тем, які в огляді преси ви почуєте від Василя Зігала.
Бартош Велінський пише на сторінках варшавської газети «Виборча», що візит державного секретаря США Джона Керрі до Польщі та його виступи у Варшаві вівторок показали не лише повну підтримку Вашингтоном політики Польщі, а й продемонстрували бажання Сполучених Штатів допомогти Європі у боротьбі за наближення до Європейського Союзу України. Держсекретар США наголосив, що Вашингтон хоче бачити Україну реформовану за європейськими зразками у перспективі одним із членів Європейського Союзу. Джон Керрі навіть порівняв у Варшаві цього тижня Україну як яку хоче взяти під свій контроль Росія із Західним Берліном у часи радянської блокади 48-49 років. Чільник Вашингтона також наголосив, що СРСР хотів тоді захопити західну частину німецької столиці, але Захід такого не дозволив. Керрі, зокрема, наголосив, так само солідарно і відповідально Європа повинна сьогодні підтримати Україну. Бартош Велінський резюмує знаменні слова. Польський оглядач також закликав Джона Керрі. Було б дуже добре, якби Керрі розвинув свої думки з цього приводу і також ясно мовив про Україну в інших столицях Європи, особливо там, де Київ вважають чорною дірою, а спроби наблизити цю державу до ЄС видають за якісь там польські витребеньки. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає неприйнятними для західних політичних стандартів нинішні політичні інтриги в Києві проти лідера партії «Удар» Віталія Кличка, який є реальним суперником діючого президента Януковича на наступних президентських виборах у 2015 році і якого хотіло би усунути від участі у цих виборах. Швейцарська газета також вважає, що українська опозиція, якщо вона дійсно бажає усунути з офісу авторитарного Януковича, має висувати єдиного кандидата, який би міг впевнено перемогти діючого президента. Видання також наголошує, що хто б не стояв за цією інтригою проти Кличка, це сумнівна візитка у світі для політичної культури в Україні. Чеська ДНЕС інформує про намагання влади президента Януковича виправдатися перед Заходом у справі ув'язної Юлії Тимошенко досить сумнівними способами. Зокрема, газета «Спрага» цитує провладних політиків Києва, що вони, мовляв, не можуть випустити Юлію Тимошенко на Захід до її сотень мільйонів доларів у західних банках. Йдеться про нову стару оборудку влади проти Юлії Тимошенко. Видання також додає, що у зв'язку із затягуванням процесу у справі Юлії Тимошенко оптимізм стосовно підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною на саміті у Вільнюсі у листопаді падає навіть у керівництво Литви, господаря майбутнього саміту. Газета «Спрага» цитує тут президента Литви Далю Грібаускайте, котра вважає, що рано чи пізно ця угода все ж буде підписана, але чи у Вільнюсі, про це стане відомо аж в останній момент.
Сторінки газет гуртав Василь Зілгалов. Напередодні саміту учасників ініціативи ЄС «Східне партнерство» у Вільнюсі, до якого лишилося трохи більше, як три тижні, один з ініціаторів цього партнерства, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, не певен, що угоду про асоціацію з Україною вдасться підписати саме на цьому саміті. Його власна оцінка перспективи цього, яку він висловив в інтерв'ю Радіо Свобода, скоріше дещо песимістична. Зі шведським урядовцем спілкувався наш колега Сергій Драчук.
Чи передбачаєте ви, що в підсумковій декларації Вільнюського саміту будуть ширші формулювання, наприклад, про те, що країни-учасниці Східного партнерства мають європейську перспективу, тобто шлях до членства в ЄС без визначених термінів, а не лише визнання їхніх європейських прагнень без прямих перспектив членства?
Побачимо. Робота над нею ще триває. Я думаю, важко буде змусити всі країни ЄС піти далі. Це тому, що поступ у деяких країнах Східного партнерства досить повільний. А ще через те, що нині це питання доволі теоретичне, і будь-які глибші перспективи ще в доволі далекому майбутньому. Але ми завжди наголошуємо, що стаття 49 Римського протоколу далі чинна, а вона дає перспективу членства будь-якій європейській країні, яка бажає і здатна виконати зобов'язання.
Уряд України пішов на юридичні кроки у США і Швейцарії, щоб повернути кошти, що їх, як стверджують, отримав незаконним чином колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко, з натяком на те, що й колишня прем'єр-міністра Юлія Тимошенко теж займалася відмиванням грошей на Заході. Наскільки серйозні такі звинувачення, на вашу думку?
Не знаю, я не маю інформації, що дала б мені змогу хоч якось оцінити те, що робить уряд. Але, звичайно, це доволі очевидна спроба певних кіл накинути на Тимошенко якомога більше звинувачень. Це ми бачили вже й раніше. Коли ми минулими роками вели з ними дискусії на ці теми, ми вислуховували одне звинувачення за іншим. Але чи є для них підстави, ще не ясно. Ці справи треба доводити у вартому довіри судді, а інакше вони не серйозні.
Чи ви все ще переконані, що Україна підпише угоду про асоціацію в Вільнюсі?
Ні, я ніколи не був у цьому впевнений, бо дуже багато чого ще не вирішено. І все залежатиме від того, що місія Кокса Кваснєвського повідомить у звіті 14 числа. Тоді це можна буде оцінити на Раді міністрів закордонних справ 18-го. Але наразі я б не робив надто великих ставок на жодну з можливостей. Якщо б я взявся оцінювати, то моя оцінка була б радше трохи з песимістичного боку.
З міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом спілкувався кореспондент Радіо Свобода Сергій Драчук. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість обліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетичне присутнє в закордонах достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Латвійські політики досить обережно оцінюють прохання відомого шахіста, а нині опозиційного російського політика Гарі Каспарова, надати йому латвійське громадянство. Головне питання полягає в тому, які заслуги має Каспаров перед латвійською державою для отримання громадянства. Більше оце про це дізнавалася у Ризі Людмила Пилип.
На думку прем'єр-міністра Латвії Валдиса Добровськіса, питання надання громадянства Гарі Каспарову – компетенція латвійського парламенту. Голова парламентської комісії з оборони, внутрішніх справ та запобігання корупції Айнарш Сладковськіс, який одним із перших повідомив про прохання Каспарова, вважає, що відомого шахіста недостатньо підстав одержувати громадянство Латвії.
Той факт, що один із найвідоміших шахістів світу просить надати йому громадянство Латвії, свідчить про необхідність проведення з цього приводу дискусії в парламенті.
Керівник фракції урядової партії «Єдність» у латвійському парламенті Дзинтарс Закіс вважає, Каспаров є зіркою світового масштабу, яскравим опонентом Кремля і активним пропагандистом шахів. Але це важко назвати внеском на благо Латвії. Заява про надання латвійського громадянства Гарі Каспарову була отримана всіма фракціями Сейм. Окрім Центру злагоди, повідомив керівник фракції цієї опозиційної партії Яніс Урбанович. Координатор родини Каспарових Олена Авотиня Єкатериничева вважає логічним те, що російський опозиціонер не адресував своє прохання фракції Центру злагоди, бо у цієї латвійської політсили укладена угода з пропутінською російською партією «Єдина Росія». Наразі представники Центру злагоди прохання Каспарова оцінюють скептично.
Цю заяву я оцінюю критично, бо у такому випадку латвійське громадянство можна надати гравцям будь-якої відомої футбольної команди світу чи іншим російським опозиціонерам.
Стверджує депутат Центру злагоди Андріс Елкснінч. Загалом латвійські депутати вважають, що заяву Каспарова слід оцінити детальніше. На їхню думку, російському політикові бажано було особисто прийти з нею до латвійського Сейму. Гарі Каспаров надіслав письмову заяву латиською мовою до парламенту цієї країни з проханням надати йому громадянство за особливі заслуги. Водночас він хоче зберегти російське громадянство. Пояснюючи своє прохання, 13-й чемпіон світу шахів зазначає, що 1970 року він здобув у Ризі одну з перших важливих перемог у цьому виді спорту, а мати його сина – громадянка Латвії. До того ж, у цього хлопця є дозвіл на проживання в Балтійській державі. За словами непримиримого опонента та Володимира Путіна, ще одне громадянство дасть йому змогу безперешкодно займатися політичною діяльністю в Росії та інших країнах світу. Також, як громадянин Латвії, він міг би внести суттєвий внесок в освіту школярів і студентів у рамках програми Шахового фонду Каспарова. Інший російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, стверджував, що Каспаров просить громадянство Латвії, щоб помститися Росії за невдалу політичну кар'єру. Самого ліберального демократа російські експерти вважають політиком блазнем, мета якого – підігравати Кремлю. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А далі точка кипіння з Євгеном Солониною.
свавілля чи бездіяльність влади,
комунальні проблеми чи погана екологія,
злочинність і корупція,
права людини та соціальні стандарти.
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Вінничанка Тетяна Нікітюк 4 місяці не платить за утримання будинку та прибудинкової території. Пані Тетяна виграла суд, який підтвердив, що вона не повинна сплачувати за комунальні послуги, обсяг та собівартість яких не визначені. Однак десятки тисяч вінничан продовжують платити. Зміни в оплаті за обслуговування більш ніж 700 будинків у центрі Вінниці відбулися через те, що міська влада у січні віддала їх у підпорядкування приватного оператора комунальних послуг. ТОВЖЕО, пояснює Радіо Свобода Тетяна Нікітюк.
Суми на кожен будинок були жахливими. Виявилося, що їх визначає товариство ЖЕО. Це підприємство саме не виконує ніяких робіт, а підписує угоди з ЖЕКами. Воно саме визначає договірні ціни, нас не спитавши. Працюють в рамках граничних тарифів, але просто підганяють до них плату за послуги, не показуючи собівартості. Один з прикладів. За рік з нашого будинку двічі стягували плату за прочищення вентиляційних каналів.
Це був лише уривок з рубрики «Точка кипіння». Більше на цю тему слухайте увечері у передачі «Свобода сьогодні» і також на сайті «Радіо Свобода». І це були перші підсумки дня, які з вами підводила я, Людмила Ванник.